O'zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko'rinmoqda? Foto. O'zbekiston milliy terma jamoasi ilk bor jahon chempionatida ishtirok etishga tayyorlanmoqda. Taxminiy tarkib 4-2-3-1 sxemasida tuzilgan bo'lib, hujum markazida Eldor Shomuradov, qanotlarda Oston Urunov va Abbosbek Fayzullayev joylashgan. Darvozada O'tkir Yusupov, himoyada esa Abduqodir Husanov va Rustam Ashurmatov kabi tajribali futbolchilar o'rin olgan. O'zbekiston jahon chempionati 2026-yilda K guruhida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.